ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเรามาทำจิตให้มีความสงบให้มีความวิเวกให้มีความหลีกเล่นในช่วงของจิตตะวิเวกในรายการธรรมรับอรุณทุกวันอังคารเรามาทำจิตให้สงบฝึกสมาธิไปด้วยกันวันนี้ให้เรามาพิจารณาเห็นความเป็นจริงจากอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นเปรียบเทียบทำการใคร่ครวญธรรมเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเริ่มจากกายของเรานี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับอสรพิษคืองูพิษงูพิษมีพิษร้ายคนที่จะเอางูพิษมาเลี้ยงมาให้มันอยู่ในโอวาทจะคอยบอกสั่งการเนี่ยมันไม่ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่างูพิษนั้นมันมีความมั่นใจในพิษของมันเหมือนคนที่มีอาวุธนี่แหละจะมีความมั่นใจในอาวุธของตัวเองซึ่งพอมีความมั่นใจในอาวุธงูพิษมีความมั่นใจในพิษของตนเองแล้วมันก็จะทำตามใจของมันอยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะทำอะไรก็จะทำจะทำไมก็ฉันมั่นใจลักษณะความมั่นใจที่เกินส่วนเกินออกมานั่นน่ะคือตัณหาคือความอยากที่ถึงแม้จะคอยเอาอกเอาใจประคบประงมประคับประคองผู้ดีอะไรก็แล้วนี่นะคนที่เอาตามใจยังไงมันเอาใจยากให้เราพิจารณาใกล้ครวญความจริงนะท่านผู้ฟังเรามาใกล้ครวญธรรมเริ่มจากกายของเราเห็นกายก่อนเลยว่าเหมือนกับอสรพิษสี่จำพวกที่มีพิษร้ายจะตามใจของมันอย่างเดียวท่านบอกว่าจัตตาโรอาสีวิสาอุคเตชาโคระวิสาอสรพิษที่มีฤทธิ์มีพิษอย่างแรงกล้าสี่จำพวกนี่มันจริงๆแล้วนั่นคือเปรียบกับธาตุทั้งสี่คือกายของเรานั่นเองกายเราเนี่ยเป็นอสรพิษท่านผู้ฟังเป็นได้ไงทำไมบอกว่าเป็นอาสีวิสาอสรพิษร้ายจัตตาโรสี่จำพวกคือดินน้ำไฟลมร่างกายของเรามีส่วนประกอบของธาตุทั้งสี่ส่วนไหนเป็นส่วนเข้มแข็งเช่นกระดูกเช่นเนื้อเล็บหนังเอ็นต่างๆเป็นของเข้มแข็งก็เรียกว่าธาตุดินส่วนไหนเป็นของเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้เช่นน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อนั่นก็เรียกว่าธาตุน้ำส่วนไหนเป็นความร้อนเป็นของเผาของไหม้นั่นก็เรียกว่าธาตุไฟส่วนไหนเป็นลมพัดไปได้ไหวไปได้เช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นก็เรียกว่าธาตุลมมีดินน้ำไฟลมอยู่ในร่างกายของเราผสมกันอยู่ความร้อนก็ต้องเกิดจากการสันดาบของลมเข้ากันกับธาตุดินมีการสันดาบเกิดเป็นความร้อนก็ต้องมีธาตุน้ำเป็นตัวคอยจะปรับความร้อนให้ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปต้องพอเหมาะพอสมจังหวะไหนที่ถ้ามันไม่สมดุลเดี๋ยวมันได้มีปัญหาธาตุดินกำเริบมากเกินไปเอานี่ไงมะเร็งมะเร็งที่เกิดจากการที่เซลล์นี่มันแบ่งตัวผิดรูปแบบเกิดการทำงานไม่เหมาะสม กับที่มันควรจะเป็นหรือบางทีถ้าธาตุไฟกำเริบร่างกายร้อนขึ้นเป็นไข้เป็นหนาวความร้อนลดลงมากเกินไปก็ตายได้นะคนเราธาตุดินกำเริบก็ตายได้ธาตุไฟกำเริบก็ตายได้ธาตุน้ำกำเริบอย่างเช่นคนเป็นอหิวาตกโรคโอ้ถ่ายออกจนน้ำหมดจากร่างกายก็ตายได้มันจะไปตามเงื่อนไขปัจจัยของมันนะเราจะไปบังคับกับเกณฑ์ว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ได้เหมือนงูพิษเนี่ยมันอยากจะเป็นยังไงมันก็เป็นของมันน่ะมันมีพิษร้ายงูนี่ถ้าสีมันอยากจะเป็นยังไงมันก็ตามเงื่อนไขปัจจัยของมันน่ะบางวันกินอาหารเผ็ดมากขึ้นร่างกายของเราร้อนบางวันอากาศหนาวโอ้หนาวหนาวคนหนาวมากก็ตายได้ต้องประคบประงมประคับประคองระมัดระวังอยู่เสมอแม้กระนั้นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนวดเฟ้นประคับประคองมันก็ยังมีการแตกสลายการแตกทำลายไปเป็นธรรมดาพิจารณากายของเรามาจากที่เราเห็นอยู่ภายนอกไม่ได้ต้องมองคนอื่นนะทุกฝั่งมองตัวเราเองมองจากข้างนอกเข้ามาจินตนาการนี่แหละจินตนาการด้วยความคิดเอานี่แหละคิดเอาเลยเพราะว่าความคิดนึกนั่นคือการปรุงแต่งปรุงแต่งชนิดที่ให้บ้าบอกิเลสเพิ่มก็มีปรุงแต่งชนิดที่ให้สงบระงับกิเลสลดก็มีปรุงแต่งให้กิเลสเพิ่มก็เช่นดูของสวยๆงามๆดูโฆษณาที่ให้เกิดความกำหนัดความยินดีอันนี้เป็นการปรุงแต่งให้กิเลสเพิ่มอย่างนี้ก็มีในที่นี้เรามาปรุงแต่งมาพิจารณาให้เกิดกิเลสลดลงคือให้เห็นความจริงไงความจริงของกายของเราปรุงแต่งจากภายนอกเห็นผมมองจากข้างบนไล่ลงมาตัวนี่ก็มีขนมีหนังปลายมือปลายเท้าก็เป็นเล็บยิ้มขึ้นก็เห็นฟันมองจากข้างนอกเห็นผมขนเล็บฟันหนังทะลุลงไปอีกหลอกหนังออกก็เป็นเนื้ออยู่ใต้เนื้อก็เป็นเอ็นที่เอ็นรึงรัดไว้นั่นก็เป็นกระดูกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพวกนี้คือธาตุดินเห็นความจริงว่าเหมือนอสรพิษนะเหมือนงูพิษร้ายเอาแต่ใจอยากจะทำตามใจของมันอย่างเดียวก็มันจะไปตามเหตุตามปัจจัยเราไปกาเกณฑ์เขาไม่ได้เลยจะทำตามใจเราไม่ได้เลยธาตุสี่นี่ถ้าใครจะได้สำเร็จอะไรจากธาตุสี่ตามความพอใจแล้วนั้นตบหวังไม่มีคนที่จะไปอยู่โรงพยาบาลไม่มีคนที่จะตายเพราะว่าพอป่วยเมื่อไหร่ก็ขอให้หายแล้วก็เพี้ยงหายเลยโอ้ยถ้าใครจะสำเร็จอะไรได้อะไรจากถ้าทั้งสี่ลำพังด้วยเพียงความปรารถนาจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรจริงๆนะหมอนี่ตกงานเลยโรงพยาบาลนี่ปิดไปเลยป่าช้าผีดิบป่าช้าผีสุกงานศพเมนเผาอะไรนี่ยกเลิกหมดเพราะว่าไม่ตายไงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าถ้าปรารถนาได้ว่ามันจะหายเราไม่ก็หายเลยแต่มันไม่เป็นท่านผู้ฟังมันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะไปตามเหตุตามปัจจัยของมันดินน้ำไฟลมนี่เป็นอย่างนี้ท่านเปรียบเทียบไว้ท่านผู้ฟังว่ามีคนคนหนึ่งนี่ก็ได้ไปเจอเจ้าอสรพิษสี่ตัวนี้เข้าโอ้ยจะทำยังไงล่ะเจองูพิษนี่ก็เพ่นดิครับรออะไรใช่ไหมงูมันจะการให้ไม่รอให้มันมาหาเราเพ่นเลยพอหนีไอ้เจ้างูสี่ตัวมันก็ตามนะมันไม่ได้โง่อยู่เฉยๆมันก็จะตามล่าบุคคลคนนี้บุคคลคนนี้พอหนีออกจากงูพิษสี่ตัวนี้ ไปอยู่ในที่ที่คิดว่าตัวเองจะปลอดภัยได้ระดับหนึ่งคนในที่นั้นก็บอกว่าท่านไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมันมีเพชฌฆาตนะเพชฌฆาตนี่ก็คือนักล่าฆ่าหัวนะที่เขาได้รับคำสั่งมาว่าให้มาล่าตัวท่านอยู่นะเนี่ยเอ้ามาได้ไงเนี่ยโอ้ยขอบคุณนั้นเนี่ยที่อุตส่าห์ช่วยบอกมีคนมาล่าฆ่าหัวฉันอยู่เลยนี่มีติดราคาแล้วก็มีหมายหัวไว้เขาไปจ้างนักฆ่า5คนนะมาล่าฆ่าหัวคุณอยู่นะมีราคาให้ติดตามมาอยู่นี่โอ้ยหนีงูแล้วยังจะต้องมาไปเจอกับเพชฌฆาตนักล่าฆ่าหัวอีกหรือนี่รออะไรเราใช่ป่ะเพ่นเลยก็ติดตามมาอยู่นี่เจอที่ไหนถูกฆ่าแน่นอนเพ่นเลยเพ่นหนีจากนักล่าฆ่าหัวคิดว่าเออมาอยู่ในที่นี้จะปลอดภัยมีสายมาเตือนอีกท่านฟังสายก็มาเตือนบอกว่านี่คุณไม่รู้เหรอนักล่าฆ่าหัว5คนเนี่ยเขาไม่ได้ส่งมาแค่นั้นนะ5คนเนี่ยจ่ายธรรมดาเขายังจ้างนักล่าฆ่าหัวคนที่6ที่จ่ายพิเศษให้จ่ายพิเศษยังไงเขามีอุปกรณ์ติดตามชนิดที่บินได้ติดตามมาได้ไม่ใช่เดินบกเดินเท้าเหมือนนักล่าฆ่าหัว5คนนั้นเขาจ่ายพิเศษให้นักล่าฆ่าหัวคนที่6ซึ่งสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศบินตามหาท่านได้อยู่นะจริงเหรอเนี่ยอะไรกันมันจะมาตามเขียดแค้นตามล่าตามล้างตามเช็คกันป่านี้เพนดิครับรออะไรใช่ป่ะพอสายรายงานมาว่ามีเพชฌฆาตคนที่6บินได้เหาะมานี่โดนแน่นอนหนีไปอีกทุกฝั่งคราวนี้คนนี้เขาก็หนีเข้าไปในหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งที่คิดว่าใครๆก็จะติดตามไม่ได้ละไม่มีเบาะแสไม่มีร่องรอยให้เจ้าเพชฌฆาตนักล่าทั้ง6คนนั้นติดตามมาได้แน่โอ้ยคิดว่ารอดแล้วนะแต่สายก็รายงานมาอีกเอ้าทำไมสายเขาถึงจะมารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนก่อนหน้านั้นเราไปที่ไหนสายมันก็ไปที่นั่นละสายข่าวรายงานมาเขาบอกว่าแต่หมู่บ้านร้างแห่งนี้ที่คุณมาอยู่ในคิดว่าพ้นจากพวกนักล่าทั้ง6คนนี่แต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้เขาจะมีโจรที่เข้ามาคอยปล้นสะดมมาคอยหาของอยู่เสมอนะต้องระวังนะโอ้จริงดิคิดว่าแม้ไม่มีใครอยู่แล้วจะไม่มีใครมามันไม่ใช่แล้วไม่มีใครอยู่แต่ก็ยังมีคนมาปล้นสะดมยังมาตามหาสิ่งของเผื่อมีใครซ่อนหลบไว้อยู่ในนี้เอาถ้ารู้ป่านนี้สายข่าวยังตามมาบอกได้ในแน่นอนเลยว่าพวกนักล่าทั้ง6คนยังรวมถึงพวกโจรที่จะคอยมาปล้นนี่อีกมันตามมาได้แน่นอนเลยเอาหนีต่อไปอีกคราวนี้หนีหัวซุกหัวซุนน่ะคนนี้หนีไปจนกระทั่งไม่มีที่ไหนจะซุกหัวให้หนีได้แล้วนะคราวนี้เดินไปสุดทางอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งดูท่าแล้วโอ้โหฝั่งนี้นี่อยู่ไม่ได้แล้วทั้งอสรพิษ4จำพวกก็ติดตามมาทั้งเพชฌฆาต5คนที่เดินมาทางบกก็ออกตามล่าทั้งเพชฌฆาตคนที่6ซึ่งมีเครื่องมือพิเศษสามารถเหาะเหินเดินอากาศบินได้ก็ตามติดมาอยู่และยังมีโจรที่จะมาคอยปล้นพอรู้ว่าเราเข้าไปในหมู่บ้านร้างแห่งนั้นออกมาแล้วคงจะได้อะไรไปก็ยังติดตามมาอีกฝั่งนี้นี่เต็มไปด้วยอันตรายทั้งขึ้นทั้งล่องเลยทำยังไงอ่ะเราก็ต้องไปฝั่งนู้นแล้วฝั่งนู้นดูท่าทางมันจะปลอดภัยดีไม่เห็นมีภัยอันตรายอะไรแต่ว่าสะพานก็ไม่มีแพก็ไม่เห็น ทำยังไงล่ะอุปมานี้ตัวฟังพระพุทธเจ้ายกขึ้นให้เราพิจารณาพิจารณาช็อตแรกเริ่มจากร่างกายของเรานี่เลยเจ้างูพิษสี่จำพวกนั่นคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมคือกายของเรานี่เรามาอยู่ในกายของเรานี่แล้วถูกล็อกลงมาด้วยระบบของกรรมคุณถูกผูกไว้แล้วท่านผู้ฟังอยู่กับธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่อาศัยมารดาบิดานี้เป็นแดนเกิดมารดาบิดาเกิดออกมาได้ไงก็กินข้าวกินน้ำนั่นแหละมีการปฏิสนธิกันแล้วอาศัยข้าวสุกอาศัยขนมสดมาประกอบกันด้วยธาตุดินน้ำไฟลมตั้งครรภ์ออกมาแล้วคลอดลูกออกมาก็มาเป็นตัวเราอาศัยมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นมาด้วยข้าวสุกและขนมสดประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมถ้าเกิดจากพ่อนี้แม่นี้เขาก็เรียกให้ว่าชื่อนี้นะถ้ามีอวัยวะนี้มาตอนเกิดเขาก็เรียกว่าเด็กหญิงแต่มีอวัยวะแบบนี้มาตอนเกิดเขาก็เรียกว่าเด็กชายพอมันเกิดมาได้สัก6ปี7ปีหรือบางที10ปีมันก็จะค่อยมาเลือกเพศเองแล้วว่าฉันจะมีเพศกำเนิดเป็นหญิงแล้วฉันจะเป็นหญิงต่อไหมถ้าหนาจะอยากเป็นชายหรือฉันมีเพศกำเนิดเป็นชายแล้วก็พอเกิดมาแล้วฉันอยากจะเป็นหญิงเกิดกับเพศทางเลือกไงมาฟังได้หมดอะก็อาจสีในน้ำไฟนมแล้วเกิดมาแล้วในเจ้าธาตุสี่เนี่ยเราประกบประงมประคับประคองดูแลมันยังป่วยใส่ให้นะใครที่ไม่เคยป่วยมีไหมไม่มีเห็นบ้างมีอยู่คนเดียวที่ตั้งแต่เคยเจอมานะก็คือท่านพระภากุละที่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยป่วยเลยขณะพระพุทธเจ้าเนี่ยยังเคยป่วยท่านพระนนท์ก็เคยเจ็บแค่ได้ป่วยมีครั้งนั้นที่ก็ปวดหลังท่านพระสารีบุตรนี่ก็ป่วยท่านพระมหาโมกขลานะนี่ก็เคยป่วยคือดูๆแล้วไม่มีใครไม่เคยป่วยเลยยกเว้นท่านพระภกุลที่เป็นเอตตัคคะในทางด้านมีสุขภาพแข็งแรงอย่างไรก็ตามคนที่ไม่เคยป่วยเนี่ยไม่มีหรอกเอาแค่ว่าปวดอุจจาระปวดปัสสาวะนะท่านผู้ฟังนั่นก็ชื่อว่ามีเวทนาไงมีความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วสุขบ้างทุกบ้างเขาจึงเรียกว่าสุขาไงเพราะว่าคุณปวดหนักหรือปวดเบาก็เป็นทุกข์ใช่ไหมล่ะพอไปถ่ายทุกข์ก็จึงเรียกว่าสุขาออกมามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก่อนพอปลดปล่อยออกแล้วก็จึงเป็นสุขเวทนาก็จึงเรียกเป็นอาพาธอย่างหนึ่งหิวข้าวนี่ก็เป็นอาพาธปวดปัสสาวะปวดอุจจาระพวกนี้เป็นอาพาธทั้งสิ้นน่ะต่อให้เราอาจจะไม่เคยเป็นโควิดไม่เคยเป็นไข้ไม่เคยเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือโรคที่มันไม่ได้อาศัยเชื้อนะก็จะมีศัพท์ทางการแพทย์เรียกอย่างเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานเนี้ยเป็นโรคที่ไม่ได้มีเชื้อโรคแต่เราป่วยต่อให้ไม่เป็นโรคพวกนั้นด้วยก็ยังมีอาการป่วยยังมีเวทนาทุกข์บ้างสุขบ้างเกิดขึ้นในกายนี้นี่แหละมันคืออาพาธธาตุสี่ร่างกายนี้จึงเปรียบเหมือนงูพิษที่ถ้ามันใช้พิษของมันกัดเราแล้วนี่นั่นแล้วคุณป่วยแล้วมีทุกขเวทนาแล้วเอาพอระงับได้บ้างเอาทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นสุขทุกข์ก็หายไปธาตุสี่ที่น้ำไฟลมจึงเปรียบเหมือนเป็นสารพิษที่ให้เราเจ็บได้ป่วยได้มีอาพาธเกิดขึ้นได้พอเราอาศัยรูปเหล่านี้พวกนี้เรียกว่ารูปตัวคนเราทุกคนมันไม่ได้มีรูปอย่างเดียวแต่สีดินน้ำไฟลมนี่เรากองรวมเรียกกันว่ารูปขันธ์มันยังมีกองของความรู้สึกด้วยเรียกว่าเวทนาขันธ์ยังมีกองของความหมายรู้ด้วยหรือว่าสัญญาขันยังมีกองของการปรุงแต่งหรือว่าสังขารขัน ยังมีกองของการรับรู้เรียกว่าวิญญาณขันธ์แต่จะพูดง่ายๆคือมันมีส่วนที่เป็นกายนั่นคือรูปได้แก่ดินน้ำไฟลมและมีส่วนที่เป็นใจนั่นคือน้ำตัวท่านผู้ฟังเองตัวพระมหาไพบูลย์ไล่ไปจนถึงพระพุทธเจ้าต่างมีส่วนที่เป็นนามรูปนามคือใจรูปคือกายมีใจกายมีนามรูปมีรูปนามมีกายใจคนเรามีสองส่วนใหญ่แยกออกได้เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณในเจ้าห้าอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเรียกชื่อเขาว่าขันห้าขันห้านี้เปรียบเหมือนเป็นเพชฌฆาตคือนักล่าฆ่าหัวนักฆ่าที่ได้รับหมายมาแล้วมีคนสั่งจ้างวานฆ่าเรียบร้อยแล้วติดใบประกาศไว้แล้วปัญจวัฏกาปัจจติกาเพชฌฆาต5คนที่หมายหัวเราเอาไว้นั่นคืออุปาทานขันธ์ทั้ง5เพราะอะไรหมายหัวนี่คือเขาเล็งมาเฉพาะเราเท่านั้นนะตั้งฟังเข้าใจไหมไม่เอาคนอื่นเอาเราอย่างเดียวเอาเราคนเดียวแล้วคนอื่นทำไมไม่ไปตามล้างตามเช็ดโอ้โหเขาไม่ได้เอาหมายนั้นมาเขาไม่ได้รับป้ายรับค่าจ้างที่จะไปฆ่าคนอื่นนั้นมาไอ้ความหมายตรงนี้ตรงฝังมันคืออุปาทานความยึดถือเราไปยึดถือในอะไรอื่นไม่ได้หรอกตรงฝังนอกจากรูปเราไปยึดถือในอะไรอื่นไม่ได้หรอกตรงฝังนอกจากเวทนาเราไม่ไปยึดถือในอะไรอื่นหรอกนอกจากสัญญาสังขารและวิญญาณไอ้เจ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมันไม่ไปยึดถือในอะไรหรอกนอกจากในจิตของเราเท่านั้นมันจะมาติดหนึบเนี่ยมันติดที่จิตของเราเราจึงรู้สึกว่าไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นน่ะมันเป็นของเรามันใส่เครื่องติดตามใส่ GPS มันใส่ไว้ตรงนี้มันใส่ไว้ตรงความยึดถือคืออุปาทานหมายเขาเขียนว่าคุณยึดถือตรงไหนนั่นแหละมันติดตามเราจุดตรงนั้นเหตุที่เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเราตรงไหนนั่นแหละหมายเขาเขียนไว้ตรงนี้เขาใส่ข้าหัวไว้ตรงนี้ชื่อเราจะระบุไว้เลยชื่ออะไรมหาไพบูลย์นั่นแล้วคุณยึดถือตรงไหนเนี่ยชื่อคุณติดตรงนั้นเลยเป็นใบเดียวกันกับพวกเพชฌฆาตทั้งหลายเขาได้ชื่อคุณไว้แล้วมีรูปเรียบร้อยแล้วด้วยนั่นคือตรงที่เราจะถือมันคือตรงจิตของเราเพราะสิ่งที่จะมายึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นคือจะเป็นใครคือจิตเท่านั้นเองนานจริงเนาะที่เราถูกจิตนี้อันเป็นจิตที่คดโกงล่อลวงปลอมเทียมปลิ้นปลอกให้มายึดถือในวิญญาณพอจิตยึดถือวิญญาณด้วยความเป็นตัวตนแล้วมันก็อาศัยวิญญาณนั่นแหละคืบคลานต่อไปก้าวลงในสังขารสัญญาเวทนารูปรูปเวทนาสัญญาสังขารจึงเป็นวิญญาณทิฏฐิคือที่ก้าวลงแห่งวิญญาณจิตมายึดถือวิญญาณด้วยความเป็นตัวตนแล้วจึงก้าวลงสู่สังขารสัญญาเวทนารูปได้ไอ้ความเชื่อมโยงตรงนี้มันติดกันด้วยอุปาทานมันเป็นความที่เขายังติดตามเราได้อยู่ทำไมเพชฌฆาต5คนคือขันธ์ทั้ง5ยังสามารถติดตามเป้าหมายของเขาได้เพราะติดตามผ่านทางความยึดถือถ้าไม่ยึดถือสิมันตามไม่ได้แต่ก็ยังยึดถืออยู่ไงมันจึงตามเราได้ถ้าเรายังยึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณได้อยู่ตัวเรานั้นแล้วถูกตามแล้วถูกตามโดยเพชฌฆาตถ้าตามมาแล้วเป็นไงมันฟันเลยฟันที่คอหนองๆนี่แหละตายเลยเลือดสาดปื๊ดตายคาที่ก็ได้รับคำสั่งมาแล้วไงยึดถือตรงไหนทุกเกิดขึ้นตรงนั้นทันที ทุกข์อาจจะปรากฏมาในรูปของสิ่งที่ทนได้ง่ายหน่อยนั่นคือสุขเวทนาบางทีมันก็เกิดมาในรูปของที่ทนได้ยากหน่อยนั่นคือทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็คือทุกข์สุขเวทนาก็คือทุกข์เหมือนกันเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยไม่ได้จะอยู่ในสภาพเดิมคงที่คงตัวอยู่ตลอดเวลาสุขก็ไม่ได้ว่าจะสุขอยู่แช่ตลอดเวลาสุขเวทนานั้นจึงเป็นทุกข์แต่ไอ้สุขมันก็ทนได้ง่ายน้อยทุกขเวทนามันก็ไม่ได้ว่าจะอยู่แช่ตลอดเวลาคุณเราจะเสียใจผิดหวังเรื่องอะไรมันก็ไม่ใช่ว่าจะเสียใจตลอดเวลาผิดหวังตลอดเวลาแม้ต่อให้ผิดหวังเรื่องอะไรก็ตามนะเช่นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเอาคุณปวดหนักปวดเบาคุณไปเข้าห้องน้ำแล้วมันถ่ายออกเนี่ยมันก็ยังมีความสุขบ้างทุกจากเรื่องนั้นมันก็หายไปละสุขจากเรื่องเข้าห้องน้ำถ่ายออกมันก็มาแทนนะทุกหายไปแป๊บหนึ่งสุขใหม่เกิดขึ้นมาแทนทุกขเวทนานั้นมันก็ไม่เที่ยงมันเป็นทุกสุขเวทนามีอยู่เกิดขึ้นจากการที่เราถ่ายหนักถ่ายเบาออกสุขเวทนานั้นมันก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกเพราะมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวบางคนอาจจะสุขนานๆแต่สุขนั้นก็ไม่ได้จะอยู่ตลอดมันก็เป็นทุกเหมือนกันเพราะว่าความที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะมันจางคลายไปได้เปลี่ยนแปลงได้เอ้าคนที่สุขมากๆกินอาหารอร่อยอร่อยมีความสมหวังตำแหน่งหน้าที่การงานการเดินทางต่างๆกินอาหารเนี่ยอิ่มแล้วก็ปวดหนักปวดเบาอันนั้นทุกข์มาแทรกละมีสุขอยู่แต่ก็มีทุกข์ที่มาแทรกสุขก็ไม่ได้อยู่ตลอดสุขที่ไม่เที่ยงไม่ได้อยู่ตลอดนั้นสุขนั้นก็คือทุกข์ไงทนได้ง่ายหน่อยตอนนั้นเองเวทนานี่ยกตัวอย่างเรื่องเวทนาเฉยนะก็เป็นทุกข์ไม่ว่าเวทนานั้นจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตามเพชฌฆาตที่ชื่อว่าอุปาทานขันธ์คือเวทนามันตามเราเจอแล้วมันก็ฟันเราแล้วเราเจ็บแล้วแต่ตรงที่มันฟันแล้วเราเจ็บแล้วเลือดสาดแล้วแต่ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยนะเพราะมันชาอยู่ตามฝังเพราะว่าความยึดถือที่เป็นเหมือนกับตัวล็อกเป้าหมายให้มันตามมาเราได้มันมีเหตุมาจากตัณหาซึ่งตัณหานั้นเหมือนหัวลูกศรที่อาบยาพิษคืออวิชชาพอมันทิ่มแทงเราแล้วด้วยหัวลูกศรคือเจ้าตัณหาทำให้เกิดอุปาทานเนี่ยนะมันทิ่มเราแล้วเนี่ยนะก็ฟันเราแล้วเนี่ยพิษของมันคืออวิชชาเนี่ยทำให้เรามันชาอยู่ตรงนั้นมันจึงเหมือนจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรที่นี่เราไปยึดถือตอนไหนนะมันฟันเราตอนไหนเนี่ยมันฟันตอนที่คุณยึดถือแล้วนั่นแหละมันแทงเราแล้วแต่ทำไมไม่ค่อยรู้สึกอะไรอ่ะเราชอบสิ่งนี้เราไม่พอใจสิ่งนั้นนั่นแล้วนั่นแล้วมันทิ่มคุณแล้วเลือดสาดแล้วแต่ไม่เห็นรู้สึกเลยไม่รู้นั่นแหละคืออวิชชาอวิชชาคือพิษที่ติดอยู่กับปลายหัวลูกศรพอมันฟันเราแล้วมันมีพิษติดอยู่ที่มีดทำให้ไม่ค่อยรู้สึกอะไรที่แผลแต่พิษนั้นมันกำลังแล่นเข้าสู่หัวใจเมื่อไรความจริงปรากฏขึ้นเมื่อนั้นแล้วมันจะเจ็บจี๊ดอยู่ที่ท่ามกลางอกความที่เรามีรูปนามความที่เรามีกายใจเป็นองค์ประกอบให้ขันธ์ทั้งห้านั้นเข้ามายึดถือในจิตของเราได้นั่นแหละเป็นอันตรายเป็นความที่เพชฌฆาต5คนนั้นจะติดตามมาได้แล้วเครื่องติดตามเนี่ยบางทีมันก็บินโดรนขึ้นท่านผู้ฟังบินโดรนขึ้นเลยเดี๋ยวนี้เขามีอุปกรณ์พิเศษนั่นเปรียบเหมือนกับความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินสิ่งบางอย่างนี่กระโดดปึ้งมาจากไหนไม่รู้ให้เราเอ้ามันโผล่มากกึกเลยเนี่ยไม่ทันเตรียมตัวไม่ทันตั้งตัวนอนฝันบางทีฝันบ้าๆบอๆนั่นคือเปรียบเหมือนกับเพชฌฆาตคนที่6ซึ่งเหาะได้บินได้เหมือนบินโดรนขึ้นติดตามเราบินได้แล้วตามมาเลยเงื้อดาบอยู่จะฟันเราได้ทุกเมื่อนั่นคือความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินเรียกว่านันทิราคะชัตโธวัฏโกตะกี้มันปัญจวัฏกาใช่ไหมเป็นสกาห้าคนไอ้คนที่6เนี่ยมันคือวัฏโกคนที่6บินได้เงื้อดาบติดตามอยู่ คือความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินในตัวฝังมันเกิดได้กับทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณจะเป็นของเราของเขาได้ทุกเวลาจะเป็นเช้ากลางวันเย็นจะเป็นเวลาอดีตอนาคตหรือปัจจุบันจะเป็นทั้งภายในหรือภายนอกอย่างเช่นว่าถ้าเราพูดถึงรูปรูปเนี่ยมันก็ต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมล่ะมันก็ต้องในที่ไกลแล้วมันก็เป็นเฉพาะปัจจุบันแต่เราจะพูดถึงรูปที่เป็นอนาคตแล้วก็อยู่ในที่ไกลด้วยนะรูปที่เป็นอนาคตอยู่ในที่ไกลมันก็ไม่เจอกันสิไม่เจอแล้วแต่นันทิราคะมันตามไปยึดได้อย่างคนที่เขาชอบพวกโทรศัพท์มือถือเครื่องเล่นแกดเจ็ตอะไรต่างๆนี่รุ่นใหม่ยังไม่ออกเลยนะตอนนี้อะไร iPhone 16 iPhone 17 iPhone 18Samsung Galaxy 29ยังไม่ออกเลยท่านผู้ฟังเออแต่ถ้าออกเนี่ยฉันจะซื้อก่อนเลยนะไอ้รูปสินค้าผลิตภัณฑ์นั้นรูปนั้นใช่ไหมยังมาไม่ถึงอนาคตด้วยนะยังไม่เห็นมันเลยอะแต่ความยึดถือไปแล้วนั้นที่ราคะกระโดดไปแล้วบินไปแล้วงาบเอาแล้วงับเอาแล้วยึดติดเรียบร้อยแล้วถูกเพชฌฆาตคนที่6บินมาฟันคอขาแล้วไอ้ที่คอขาดแล้วยังเดินได้อยู่นะดูฟังเลือดสาดนี่ไปได้อยู่นะเพราะความอยากมันพาไปไงถูกแทงแล้วเลือดไหลอาบไม่รู้ตัวชาอยู่มองไม่เห็นทางหรอกแต่ตามความยึดถือไปถ้าเราถูกเพชฌฆาตคนที่6ติดตามอยู่ฟันคอขาดแล้วมันก็จะยึดถือไปตามกระแสระวังเลยระวังนั่นคือนันทิราคะอดีตมันก็ยังไปได้เรื่องที่มันผ่านมาแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเราโอ้ยบางทีมันไม่ได้มีตัวตนอะไรเลยเช่นบางคนก็พูดถึงเรื่องอดีตชาติโอ้อดีตชาติคุณกับคนนั้นเคยทำสิ่งนี้กันมาซึ่งก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าหมอดูอาจจะดูไม่ถูกก็ได้อาจจะดูผิดก็ได้หรือถ้าดูถูกเราดูถูกก็ไม่ดีเหมือนกันนะดูผิดก็ไม่ดีจะดูถูกหรือดูผิดมันก็ไม่ดีหมดถ้าจะไปยึดถือสิ่งนั้นโอ้เป็นโทษทันทีถูกฟันคอขาดทันทีนั่นคือเจ้านันทิราคะหรือเพชฌฆาตคนที่6ซึ่งมันก็ติดตามเราอยู่ตลอดเวลานะท่านผู้ฟังนั่งอยู่ตรงนี้มันก็ตามเราได้คนคนนี้เขาก็หนีไปในหมู่บ้านร้างหมู่บ้านร้างท่านผู้ฟังต้องพิจารณากับนี้ท่านใช้คำว่าสุญญคาโมงหมู่บ้านที่มันไม่มีอะไรศูนย์ว่างเปล่าเหมือนเราไปดูเมืองร้างเมืองร้างนี่ก็มีเยอะแยะท่านผู้ฟังบางทีประเทศจีนก็ไปลงทุนในกัมพูชาบ้างในลาวบ้างหรือแม้แต่ในประเทศจีนของเขาเองก็จะสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาอย่างนี้นะเป็นคอนโด20ชั้น30ชั้นเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นถนนเป็นทางเดินแล้วคิดว่าจะให้ประชาชนเข้าไปอยู่ไปอะไรมาซื้อมาจับจ่ายใช้สอยเงียบมิดไม่มีใครอยู่มันมีเรือนอยู่แต่มันว่างหมดนะเฟอร์นิเจอร์อะไรก็มีแต่ไม่มีคนนะสิ่งของก็ระเกะระกะเรี่ยราดเรี่ยรายไปหมดเฮ้ยมันว่างเปล่ามันไม่มีอะไรนี่คือหมู่บ้านร้างเมืองร้างจนบางทีเขาก็ไปถ่ายทำเป็นสตอรี่ขึ้นมาเป็นเรื่องผีเรื่องอะไรเพราะมันเงียบเชียบมันหาอะไรที่จะเป็นสาระไม่มีนะในหมู่บ้านร้างที่เรียกว่าสุญญกาโมนี่ท่านเปรียบเหมือนกับอายตนะภายในทั้ง6อย่างได้แก่ตาไม่ใช่สามีของยายนะแต่ตานี่หมายถึงลูกตาในตาของเราเนี่ยแหละที่รับแสงได้ที่มันจะมีเซลล์เป็นชั้นชั้นรับสีแสงต่างๆได้สีเขียวสีแดงบางคนตาบอดสีก็เพราะไอ้เซลล์รับประสาทสื่อสายเส้นนี้มันทำงานไม่ถูกตามที่มันควรจะเป็นหูรับเสียงช่วง 20-20,000 เฮิรตซ์ใครจะได้ยินสูงกว่านี้เนี่ยก็หูหมาแล้ว ก็เลยหูหาเรื่องก็พูดธรรมดาธรรมดาให้ก็ยังไปหาเรื่องให้เขาได้เพราะไอ้หูนี่แหละเป็นกระดูกทั้งค้อนโกรนสั่นสะเทือนตามเสียงที่มากระทบผลิตเป็นระบบสายเส้นประสาทกำลังไฟฟ้าให้ได้สัญญาณเสียงเข้าใจสู่สมองได้ยังมีจมูกรับกลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสร้อนเย็นแล้วก็ใจพวกนี้เป็นช่องทางเรียกว่าอายตนะภายในภาษาอังกฤษเรียกว่าโดเมนหรือว่า faculties domain หมายถึงช่องทางที่ท่านผู้ฟังเปิดลำโพงฟังอยู่ตอนนี้จมูกของท่านผู้ฟังเนี่ยก็ได้ยินเสียงนะหึท่านพูดอะไรผิดหรือเปล่าทำไมจมูกจะไม่ได้ยินเสียงได้ไงหมายถึงเสียงก็กระทบจมูกเหมือนกันนะเสียงก็กระทบตาเหมือนกันนะแต่ที่ได้ยินจริงๆเนี่ยไม่ใช่ได้ยินด้วยจมูกไม่ใช่ได้ยินด้วยตาถึงแม้เสียงจะกระทบตาก็ตามตาไม่ได้ยินเสียงนะที่ได้ยินเสียงนี่คือหูเพราะว่าถ้าเราเปิดลำโพงแล้วเสียงมันเดินทางจากลำโพงมาโดนหน้าเราเนี่ยจมูกหูผิวหนังหน้าเราเนี่ยได้รับเสียงแล้วตาด้วยแต่ที่ได้ยินเสียงจริงๆอ่ะเพราะหูไงถ้าคุณเอามือปิดหูไว้เสียงโดนตาโดนหน้าไม่ได้ยินอ่ะแต่ถ้าเอามือปิดตาไว้แล้วหูเปิดไว้นะเสียงได้ยินอยู่เหมือนเดิมนะแต่ทั้งที่เสียงไม่โดนตานะโดนหรือไม่โดนตามจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าตาไม่ได้เอาไว้ใช้ฟังเสียงเขาจึงเป็นช่องทางของเขาเรียกว่าโดเมนหรือว่า faculty คือเป็นอายตนะอายตนะภายในนี้ก็ต้องคู่กันกับอายตนะภายนอกเช่นตาจะคู่กับเสียงไม่ได้หูต่างหากต้องคู่กับเสียงจึงเรียกว่าอินทรีย์ก็ได้จะเรียกว่าอินทรีย์ก็ได้อายตนะภายในก็ได้ช่องทางก็ได้ภาษาอังกฤษก็คือ domain faculty หรือ senses ได้หมดในทั้ง6ช่องทางนี้ก็ต้องมีคู่กันกับอายตนะภายนอกคือต้องเป็นคู่ของเขาของเขาโจรก็ต้องมาปล้นที่หมู่บ้านร้างนี้เสียงก็ต้องเข้าหูรูปต้องผ่านทางตาจมูกลิ้นกายใจตามช่องทางของเขาของเขาไปทางอื่นไม่ได้โจรที่คอยฆ่าชาวบ้านมาปล้นสะดมอยู่ในถึงแม้บ้านร้างหมู่บ้านที่มันไม่มีอะไรแล้วสุญญังแล้วว่างเปล่าแล้วนี่มันยังมาปล้นเอาใครอยู่ที่นั่นมันก็ฆ่าเอามีอะไรมันก็เอาไปหมดจนไม่เหลืออะไรไอ้ที่มาเนี่ยก็คืออะไรเสียงก็ต้องมาทางหูหูจึงเดือดร้อนเพราะเสียงที่น่าฟังบ้างไม่น่าฟังบ้างท่านว่าจมูกจึงเดือดร้อนเพราะกลิ่นที่น่าดมบ้างไม่น่าดมบ้างตาก็เดือดร้อนเพราะรูปที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างใจล่ะเดือดร้อนด้วยไม่เหลือโจรมันปล้นสะดมเอาหมดมีอะไรไม่มีอะไรมันเอาหมดอ่ะคิดว่าไม่มีอะไรแล้วมันจะไม่เอาเหรอมันก็เตะมันก็ทำลายมันก็ทำให้มันยุบยับยุบยับขึ้นไม่มีมันก็หาเรื่องให้มันมีจนได้ใจก็เดือดร้อนเพราะธรรมารมณ์ที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างโจรมันปล้นเอาหมดโจรคอยฆ่าชาวบ้านนั้นเปรียบเหมือนกับอายตนะภายนอกทั้ง6ประการเราพิจารณาดูเนี่ยมันจะมีแต่ความว่างเปล่ามันจะไม่มีสาระอะไรทำไมสมมติท่านผู้ฟังได้ยินเสียงเนี่ยได้ยินเสียงผ่านทางหูจริงๆแล้วเสียงที่มันเข้ามาผ่านทางหูเราเนี่ยนะมันเป็นความรับรู้ได้ผ่านทางกระแสไฟฟ้าที่ผ่านทางระบบประสาทจากอายตนะภายในคือหูที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของกระดูก3ชิ้นอยู่ในช่องหูแล้วก็ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้นสมองเรารับเสียงได้ไม่ใช่ตัวเสียงนะ แต่เป็นไฟฟ้าแสงเรารับรู้ผ่านทางตาได้ก็ไม่ใช่แสงนะมันก็เป็นมีเดียมอื่นเป็นสัญญาณไฟฟ้าเป็นระบบประสาทเข้าไปอีกกลิ่นก็เหมือนกันรสคือลิ้นนี่ก็เหมือนกันความคิดนึกทางใจที่เป็นความคิดอดีตอนาคตเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นการรับรู้ที่ผ่านสื่ออีกอันหนึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งนั้นจริงๆอ่ะต่อให้เราจับดูเลยอ่ะเห็นคุณไปซื้อรถคันหนึ่งแล้วคุณก็เอามือจับดูเลยนี่เหล็กนี่ประตูนี่พวงมาลัยจับดูจับดูเนี่ยไอ้ที่จับดูเนี่ยมันคือมือเราใช่ไหมล่ะมือเราจับแล้วมันก็มีพวกเซลล์ประสาทที่รับสัมผัสไงว่ามันร้อนหรือมันนิ่มหรือมันแข็งหรือมันนุ่มหรือมันหยาบหรือมันละเอียดยังไงแล้วไงมันก็ส่งเป็นระบบประสาทไงก็เป็นไฟฟ้าน่ะล่ะผ่านไปที่สมองเกิดการรับรู้ต่อไปถึงจิตใจมันไม่ใช่เป็นสิ่งนั้นจริงๆแต่เราผ่านมาอีกสิ่งหนึ่งไงถ้าเราดูจริงๆแล้วมันก็คือว่างเปล่าเพราะเราไม่ได้สัมผัสสิ่งนั้นจริงๆเป็นการรับรู้ของจิตใจเราเนี่ยไม่ได้เกิดจากการสัมผัสนั้นจริงๆที่เห็นจริงๆได้ยินจริงๆหรือสัมผัสจริงๆมันไม่จริงมันผ่านเครื่องมือวัดนั้นมาหมดอย่างเช่นผู้ฟังดูทีวีเนี่ยดูทีวีเนี่ยคุณเห็นดาราจริงๆหรอดาราไม่มีอยู่ในตู้ทีวีนะเดี๋ยวนี้ทีวีก็ไม่ได้เป็นตู้เดี๋ยวเป็นบางๆนิดนึงมันเป็นภาพที่สร้างขึ้นมาใหม่จากสัญญาณที่ส่งมาเฉยแล้วเขาดูเป็นสามมิติแต่เนี่ยก็มีแว่นไปโรงหนังไอมงไอแม็กอะไรดูว่าเป็นสามมิติแต่มันจริงที่ไหนมันไม่ใช่ของจริงผู้ฟังมันเป็นของมันปลอมแบบทำให้มันดูเหมือนเฉยๆภาพที่ต่อให้เราเห็นจริงๆคนนี้เขาปรากฏอยู่หน้าเราจริงๆมันก็ผ่านกระบวนการอายตนะภายนอกอายตนะภายในนั่นแหละมันแปลงมาแล้วมันเป็นเพียงการรับรู้เฉยๆและสิ่งนี้ที่ว่ามันเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้เฉยๆตรงที่ว่ามันให้เรากับก็เฉยๆกับมันไม่ใช่นะเพราะมันทำให้เราสุขด้วยทำให้เราทุกข์ด้วยทำให้เราเกิดความเดือดร้อนเพราะน่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างท่านจึงเปรียบว่ามันเหมือนกับโจรที่มาคอยปล้นสะดมฆ่าทั้งที่มันว่างเปล่าอยู่แล้วนะถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยมันว่างเปล่านะท่านผู้ฟังลองคิดดูถ้ามีคนคนหนึ่งเขาไปเข้าหมู่บ้านนี้แล้วเขาเห็นภาชนะว่างเปล่าแล้วเขาก็ไปลูบคลำภาชนะว่างเปล่านั้นคิดว่าเออสิ่งนี้มันดีนะมันน่าชื่นชมนะมันน่าพอใจนะไปหมู่บ้านร้างเจอหม้อเปล่าใบหนึ่งก็ไปนั่งลูบคลำลูบคลำโอ้หม้อเปล่าหม้อว่างหม้อว่างหม้อเปล่าประสาทนะมาแล้วแต่บัณฑิตเห็นด้วยปัญญาเลยว่าเสียงเขาจะชมจะด่ามันว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนรสอาหารจะอร่อยไม่อร่อยว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนภาพนั้นจะน่าดูไม่น่าดูว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนกลิ่นนั้นจะเหม็นหรือจะหอมว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนให้พิจารณาดูดีๆหนีเลยถ้ากลัวโจรหนีเสร็จแล้วไปเจอห้วงน้ำใหญ่โอ้ฝั่งนี้นี่มีทั้งโจรเพชฌฆาตที่บินได้เพชฌฆาตที่เดินติดตามมายังมีอสรพิษอีก4จำพวกไม่ไหวแล้วต้องหนีต่อไปจะทำยังไงแพเรือสะพานไม่มีเลยหนีลงน้ำไปบางทีเจอจระเข้อีกเจอปลาร้ายด้วยเจอน้ำบนเจอคลื่นเอาวะทำแพขึ้นมาจากเศษหญ้าเศษไม้เศษกิ่งไม้แถวนั้นมาประกอบเอาเถาวัลย์มัดเอาทำให้เป็นแพขึ้นมาแล้วก็พยายามไปกับด้วยมือและเท้าพยายามจนกระทั่งว่าให้ข้ามไปถึงฝั่งนู้นให้ได้แต่ระหว่างทางที่ไปเนี่ยถูกคลื่นซัดกลับเข้ามาฝั่งเดิมบ้างมีจระเข้มาจะตามง่าเอาบ้างเดี๋ยวปลาร้ายก็จะมาตามต่อ ตามกัดบ้างยังมีน้ำมนต์อีกต้องคอยระมัดระวังแต่ในที่สุดด้วยความเพียรความพยายามก็ไปถึงฝั่งโน้นจนได้หนีอันตรายจากการติดตามไล่ล่าของอสรพิษทั้งสี่จำพวกหนีอันตรายจากการติดตามไล่ล่าของเพชฌฆาตทั้งห้าคนหนีติดตามอันตรายจากการไล่ล่าของเพชฌฆาตคนที่หกต่อให้มันบินมาได้นะมันก็ข้ามฝั่งมาไม่ได้เพราะมันไกลโพดหนีจากพวกโจรหกคนที่จะมาคอยตามล่านี้เป็นอุปมาพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ว่าแพนั้นคือมรรคมีองค์8คือองค์ประกอบ8อย่างที่ต้องประกอบให้เป็นหนึ่งเดียวเหมือนถ้ากิ่งไม้อันเดียวในฝั่งมันลอยน้ำแล้วก็ได้อยู่แต่มันรับน้ำหนักเราไม่ได้เถาวัลย์เส้นเดียวมันก็ลอยน้ำได้อยู่แต่มันรับน้ำหนักเราไม่ได้มันต้องเอามาผูกรวมกันจนกระทั่งมันมีความ buoyancy การลอยตัวที่มันเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของเราไปได้ต้องมีมากพอเหมือนองค์ประกอบ8อย่างที่ต้องเอามารวมกันให้เป็นหนึ่งที่เพียงพอที่จะให้เป็นอะไรท่านจะเรียกว่าเป็นทางขึ้นมาเป็นหนทางทางที่ดีทางที่ประเสริฐทางนี้จะต้องประกอบด้วยถนนที่มันมีพื้นผิวเรียบมีหลอดไฟให้แสงสว่างมีทางเท้าแยกคนเดินถนนกับรถถนนนี่ก็ต้องมีเลนส์ที่จะแยกแบ่งรถความเร็วช้าความเร็วสูงยังจะมีป้ายสัญญาณการจราจรสัญญาณไฟตามสี่แยกต้องคอยระมัดระวังนั่นนี่เหล่านี้เป็นองค์ประกอบของทางที่จะสมบูรณ์ขึ้นมาเช่นเดียวกันทุกฝั่งแพที่มันจะสมบูรณ์ได้ให้เราพอข้ามไปถึงฝั่งนู้นได้ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเอาง่ายๆ3อย่างพอคือศีลสมาธิปัญญาปัญญาศีลสมาธิพูดเจาะลงไปก็เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนั่นคือปัญญาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินั่นคือส่วนของสมาธิสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะนั่นคือส่วนของศีลศีลสมาธิปัญญาคือแพนั่นเองมากพอนะมากพอประกอบกันเข้าประกอบกันเข้าพยายามเลยพยายามไปกับด้วยมือและเท้าคือการปรารภความเพียรปรารภความเพียรต้องคอยระวังคลื่นกลืนนี่คือความโกรธความขับแค้นคอยระวังน้ำวนคือการคิดหวนกลับไปในเรื่องของกามดึงดูดเราเข้าไประวังปลาร้ายนั่นคือเพศตรงข้ามระวังจระเข้นั่นคือเรื่องปากท้องระวังสิ่งเหล่านี้หลบเอาด้วยความเพียรบางทีก็ถูกกัดเลือดไหลบ้างรักษาก่อนระวังจนกระทั่งไปถึงฝั่งนู้นแล้วเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยคือนิพพานตัวบังคนที่จะไปถึงฝั่งนู้นเขาก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ข้ามห่วงน้ำใหญ่นี้เปรียบเหมือนกับโอคะที่มันจะเป็นแอ่งน้ำให้ทุกอย่างนี่มันไหลรวมลงตรงเนี้ยใครจะมาตกตายก็ตกตรงเนี้ยข้ามไปให้มันได้ข้ามสังสารวัฏนี้ให้ไปถึงนิพพานคนที่ข้ามไปได้นั่นก็คือพระอรหันต์พอถึงฝั่งนู้นแล้วนะแพนี่ทำยังไงโอ้ยสบายใจแล้วเลยแพนี่ก็อาจจะทิ้งไปตรงนั้นหรือไม่ก็ปล่อยให้ลอยไปตามกระแสน้ำแต่จะไม่ได้ว่าถือแบกเอาขึ้นบกไปด้วยหรอกไม่มีเพราะว่ามันหมดภาระแล้วไงปิดจอบแล้วเสร็จกิจแล้วก็คือจบอยู่ตรงนั้นเหมือนกันว่าเราพระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเวลาท่านบรรลุธรรมแล้วท่านไม่ได้คิดว่าจะต้องหวงเอาธรรมะไปด้วยนะธรรมะก็เป็นธรรมะของมันอยู่ตรงนั้นแหละเปรียบเหมือนพ่วงแพไงนั่นคือมรรค8องค์ประกอบเหล่านี้ก็ยังมีอยู่ในโลกของเราให้ค คนที่ยังอยู่ฝั่งนี้แหละเก็บเอาใช้เก็บเอาศีลใช้ประกอบกับสมาธิได้ให้เกิดปัญญามีใช้ได้มีแล้วทำเป็นทางแหละผ่านไปลุยไปสู้ไปเจ็บบ้างก็อดทนเอาหล่นบ้างก็ลุกขึ้นใหม่ท้อบ้างก็พักเสียแล้วก็สู้ใหม่อีกนั่นคือการปรารภความเพียรการที่ท่านผู้ฟังมาพิจารณาเห็นกายใจรูปนามดังอุปมาที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นเปรียบเทียบนี้ท่านผู้ฟังเป็นการประกอบแผ่ขึ้นแล้วเลยประกอบตรงไหนนี่เอาก็การที่เรามาระลึกถึงเรื่องราวพวกนั้นคือสมาสติละเอาสติมาระลึกได้ตอนไหนก็ตอนที่ฟังนี่แหละฟังไปก็พิจารณาตามไปการพิจารณานั้นก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานไงโอ้เป็นสติปัฏฐาน4โอ้สัมมาสติก็อยู่ตรงนี้นั่นแล้วอยู่ตรงนั้นเลยแล้วในขณะที่เรากำลังพิจารณาก็ได้ครวญเป็นการพิจารณาธรรมเห็นธรรมในธรรมเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานปากเราวาจาเรามันก็ไม่ได้ขยับไปพูดเรื่องอะไรที่มันเป็นไร้สาระเป็นในทางให้เกิดกิเลสสัมมาวาจามันก็มีตรงนั้นจิตใจเราจะไปคิดแล้วก็คิดเรื่องที่มันเป็นธรรมะนั่นก็เป็นสัมมาสังกัปปะอยู่ตรงนั้นมือไม้จะขยับไปไหนมันก็ไม่ได้ขยับแล้วมันก็อยู่นิ่งๆก็เป็นสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็อยู่ตรงนั้นกายวาจาก็บริสุทธิ์มาแล้วอยู่แต่เดิมใจไม่ได้ไปคิดเรื่องนอกแนวมีบ้างก็วบๆแวบๆแต่ก็ตั้งสติขึ้นมาได้นั่นก็เป็นสัมมาวายามะรวมกันแล้วก็เป็นสัมมาสมาธิองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างก็อุบัติขึ้นปรากฏขึ้นอยู่ณที่นี่เดี๋ยวนี้ทันทีการทำอย่างนี้ตัวเราอาจจะไม่ได้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวออกกำลังแต่เป็นการทำความเพียรทางจิตชื่อว่าเป็นความพยายามไปกับด้วยมือและเท้าแล้วเราเดินตามทางและทุกฝั่งเป็นทางที่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายได้อาศัยเดินข้ามแล้วในการก่อนบัดนี้ก็ด้วยต่อไปก็ไม่หนีจากนี้เราใคร่ครวญตามไปเนี่ยหวังวันหนึ่งคืนหนึ่งนะเราอยู่ด้วยเครื่องอยู่แบบนี้พิจารณาอย่างนี้เข้าใจทำอย่างนี้ชื่อว่าเหมือนกับเราอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าอยู่ติดชายสังกติท่านเลยอยู่ใกล้กับเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายอาจจะไม่ได้ว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเราแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยเรานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมมาชั่วโมงหนึ่งนี่เหมือนเราอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าติดตามท่านไปตลอดชั่วโมงนี้แล้วอยู่ไกลกันด้วยสถานที่ท่านเหล่านั้นอาจจะอยู่ประเทศอินเดียจะอยู่ทางตอนเหนือตอนใต้อยู่ไกลกันทั้งด้วยเวลาท่านอยู่ในอดีตเราอยู่ในปัจจุบันหรือใครที่จะบรรลุธรรมในอนาคตก็ยังไม่ได้ปรากฏขึ้นตอนนี้อยู่ไกลกันทั้งด้วยสถานที่อยู่ไกลกันทั้งด้วยเวลาแต่ด้วยมรรค8เหมือนกันในทุกฝั่งเหมือนอยู่ใกล้กันเหมือนคนอยู่2ที่ดูพระจันทร์โอ้ก็พระจันทร์ดวงเดียวกันเห็นพระอาทิตย์โอ้ก็พระอาทิตย์ดวงเดียวกันเราเดินตามทางมรรค8ก็มรรค8อันเดียวกันนี่แหละท่านผู้ฟังไตรตรองใกล้กรวนเห็นความจริงแล้วเกิดอะไรขึ้นนี่คือความเปลี่ยนองค์ประกอบ8อย่างนี้อยู่ตรงนี้แล้วแล้วไงมันมีอะไรล่ะมันก็ไม่มีอะไรสาระมันไม่มีฝั่งนี้จะเอาอะไรจะไปฝั่งนู้นใช่ๆไม่เอาฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกัน5ฝั่งนี้มันก็คือธาตุ4ดินน้ำไฟลมฝั่งนี้มันก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์พวกนี้ไม่เอาอ่ะที่พอจะเอาได้ก็ศีลเอาสมาธิปัญญาพวกนี้พอใช้ไปก่อนเพราะมันเป็นเหมือนกับแพงไงแต่ถ้าข้ามถึงฝั่งนู้นเมื่อไหร่นะพวกนี้ก็ไม่ได้เอาไปอยู่ดีนะองค์ประกอบ8อย่างนี้ท่านพระสารีบุตรก็ไม่ได้เอาไปด้วยนะพระพุทธเจ้าท่านถ้าท่านเอาไปด้วยมันไม่มีแล้วมันไม่เหลือแล้วไงแต่ท่านก็ไม่ได้เอาไปด้วยก็ยังมอบ องค์ประกอบ8อย่างนี้ไว้เป็นมรดกให้เราแพที่ท่านใช้ก็แพนี้แหละเส้นทางที่ท่านไปก็เส้นทางนี้แหละให้มีความสบายใจเลยท่านผู้ฟังให้มีความยินดีพอใจยิ้มสู้เลยยิ้มเลยว่าโอ้โหหนทางยังมีอยู่ปฏิปทายังมีอยู่เราจะไปสงสัยเคลือบแคลงใจไม่ลงใจในมรรคในข้อปฏิบัติไม่มีเลยมีแต่ความมั่นใจความลงใจความเลื่อมใสความมั่นใจความลงใจความเลื่อมใสนั้นคือศรัทธาเป็นกำลังของจิตของเราเราทำความเพียรอย่างนี้อยู่นั้นเป็นกำลังคือความเพียรของเราเราตั้งสติไว้ไม่ลืมหลงพิจารณาไปอย่างนี้เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นกำลังคือสติของเราเมื่อเราตั้งศรัทธาไว้ด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้เมื่อเราตั้งความเพียรไว้ปรารภความเพียรด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้ระลึกแล้วระลึกแล้วด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้มีจิตตั้งมั่นแล้วสงบระงับแล้วด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้มีความเข้าใจในเรื่องต่างๆด้วยปัญญาอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งก็เป็นกำลังคือสมาธิหนึ่งก็เป็นกำลังคือปัญญาอินทรีย์ของเราถ้าอย่างนี้แก่กล้าเมื่อไหร่ตั้งบ่ฟังเหมือนผลไม้ที่มันสุกงอมแล้วโอ้วางเลยสบายเลยยิ้มเลยเหมือนเป็นพราหมณ์ผู้ที่มีแพแล้วข้ามฝั่งถึงฝั่งโน้นแล้วเป็นพราหมณ์ขึ้นบกไปนั่นคือเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายในที่ท่านได้รับฟังไปนั้นคือการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในพระสูตรที่ชื่อว่าอสีวิสสูตรอุปมาเปรียบด้วยอสรพิษ4จำพวกทำจิตกระไรมีความสงบระงับในช่วงของจิตตวิเวกทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการท่านสามารถติดตามรับฟังได้ที่เว็บไซต์ panya.org หรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร